Should be. I'd be proud.
Θα πρότεινα να βλέπαμε δύο καταγραφές των ευθύνων της Σύρου και οι δύο γνωστές, αλλά όσα πράγματα θα συζητάμε, όλα είναι γνωστά. Γι' αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουν γνωστά πράγματα, προβλήματά τους, όπως λένε, κατά καιρούς. Λοιπόν, το 1695, συμμαζωμένη η νήση κάτω στην εγγεγραμμένη επίτροπη του Προεστή και όλοι οι επίτροποι του παρόντος νησίου, ξεκαθαρίζουμε εδώ παρόν όλα τα στάξη όπου εσταθήκασε στο νησί μας από το έκπαλε. Ως καθώς ευρεθήκαμεν και ευεδοηθήκαμεν από τους παλιούς ανθρώπους όπου ήταν πάντα, και με το να μην ευρίσκονται γεγραμμένα, συμφωνημένοι όλοι εις μία γνώμη, θέλω να τα βάλουμε διαγράφου για να ακολουθούσει όλοι όσο θα φαίνονται και να μην σηκώνονται, να μην σηκώνονται καθένας να χαλά τις συνήθειες δια τούτο όλοι. Τα βεβαιώνουμε και πως είναι η γνώμη μας και απογραφούμεστε από χειρός του καντιλιέρη της κοινότητας μας. Δεν υπάρχει, ενώ υπάρχουν διατάξεις, υπάρχει το 1695, ενώ υπάρχει ένα τοπικό δίκαιο, ωστόσο λέω ότι το 1695 δεν είναι γραμμένο. Αυτό μπορεί να το πάρει κανείς στην ιδιωτική, είναι και γραμμένο και αγνοημένο. Είναι σαφές ότι καταγράφονται οι συνήθειες. Να δούμε τι θεωρούν συνήθεια και σε συνέχεια να δούμε άλλες ρυθμίσεις που δεν πέφτουν μέσα στην έννοια της συνήθειας, παρά το γεγονός ότι και αυτά τα άλλα που θα δούμε κάποτε γίνονται και αυτά συνήθεια. Το πρώτο πράγμα που τους απασχολεί είναι το θέμα της προτίμησης και ασχολής με την ευκαιρία των οικονιάτικων γράφων. Το έχει μελετήσει εις βάθος στον τρόπο όλη τη νομική σώση του θέματος αυτού η Παπαρίγα, όχι Αλέκα, η Άρτεμη, Αρτεμιάδη Παπαρίγα. Του ιστορίες του δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών. Λοιπόν, πώς ορίζεται η προτίμηση. Πρώτον, λέγουμε ότι όποιος θέλει να πουλήσει κανένα πράγμα ακίνητο πρέπει να διαλαβηθεί με τον Καστελάνον έμπρος στην εκκλησία του Αγίου Ιδίου και Αγίου Ιωάννου. Ξέρει κανείς ότι μία εκκλησία είναι δύο? Γεωργίου και Αγίου Ιωάννου. Δεν πάνω σε ίδιο. Είναι μία ή δύο? Νομίζω πως είναι μία. Το δικό μας είναι αυτό. Όποιος είναι εκείνος όπου έχει προτιμεί να τον αγοράζει εις τέρμιναν ημερών 10. Είσαι εκείνος όπου βρίσκονται πάνω εις τον τόπο. σχετικά με τους κατοικοεδρεύοντες στο νησί, η διορία της πωλήσεως από τις τιμής αναγγελίας είναι 10 ημέρων. Και αυτός ο οποίος έχει προτίμηση θα παρουσιαστεί για να, αν θέλει, να γίνει κύριος του αγαθού. Όποιος είναι εκείνος ο οποίος έχει προτιμήν να τον αγοράζει, ιστέρει ρόν 10. Εις εκείνους όπου βρίσκονται πάνω στον τόπο. Και περάσοντας 10 ημέρες και δεν ήθελε γυρέψει, τα δικαιώματά του να τα χάνει. Ο ξενιδιωμένος να έχει τέρμιναν ως ένα χρόνο. Τόσο βρήκαμε και στο κεφινίκο. Ήγουν από εκεί όπου βρίσκεται, ή αν έχει εδώ επιτροπικών διαγενιά, να του μηνά, να γυρέψει τα δικαιώματά του και να τα γυρέψει εις το τέρμινο του χρόνου να τα χάνει. Μπορεί και δια αντιπροσώπου να ζητήσει...
Αλλά συγγενή,
Λοιπόν, εδώ θέλω να μείνουμε λίγο. Ο οποίος έχει τέρμινο χρόνο, ήγουν από εκεί που βρίσκεται. Ή από εκεί που βρίσκεται. Ή αν έχει εδώ επιτροπικών διαγενιά, να του μηνά να γυρέψει τα δικαιώματά του. Καταλαβαίνω ότι πρόκειται για μέλος της γενιάς, της δικολογίας, της ευρύτερης οικογένειας, πράγμα που δείχνει και το διπλό χαρακτήρα της προτίμησης. Δεν είναι μόνο η πρόσκληση, είναι και η συγγενή, θα το δούμε. Ο σκλάβος, όσο που να έρθει στον τόπο, να στέκονται τα δικαιώματά του και το πράγμα να αποκόβεται από δύο αποκοφτάδες και διαλυμένων από τα δύο μέρη. Αναλαμβάνω ο σκλάβος έως που να έλθει στον τόπο να στέκω τα δικαιώματά του. Απέρασε λοιπόν ο χρόνος, δεν ξέρεις πότε γύρισε ο σκλάβος. Και το πράγμα να αποκόβεται από δύο αποκοφτάδες, να εκτιμιέται από δύο εκτιμητές και διαλυμένων από τα δύο μέρη. Με τι? Συμφωνία ως προς την τιμή του αγαθού και από τα δύο μέρη. Δεν διασαφηνίζει καθόλου εάν και για ποιο λόγο θα γίνει η πώληση του κτήματος του σκλάβου. Δεν συγκεκριμένο για το κτήμα του ξενιδιωμένου. Θα πρέπει, φαντάζομαι, να υποθέσει κανείς ότι από την ώρα που κρατάει ο σκλάβος το δικαίωμα προτιμήσεως δεν μπορεί να παρεμποδίσει την πόλη στο γη. Δεν μπορεί να περιμένει ένα απεριόριστο χρόνο το κτήμα για να πουληθεί ώσπου να εκφράσει τη γνώμη του ο σκλάβος. Μάλλον πρέπει να καταλάβει κανείς ότι γυρνώντας πίσω ο σκλάβος τύπη τη βάση της τιμής που έκαμαν οι αποκοφτάδες θα μπορεί να διεκδικήσει αυτός και να αποζημιώσει τον προηγούμενο αγοραστή. Αφήνουμε αυτό, επανερχόμαστε και πάμε στο 695. Το 800 όρια.
800
όρια. Αν καλά και να είχαν κάνει οι προαπερασμένοι μας εις τα 1695 καπίτουλων, φέροντας ότι όποιος είναι εκείνος όπου θέλει να πωλήσει πράγμα κίνητον, να αποκόβεται με δυο αποκοφτάδες, θα το γενικεύει, και ούτω να το παίρνει ο πρόσημος, το οποίο είναι αυτό καπίτουλων καλών και αξιοπαίνετων δια ετώτε καιρού, όμως προβλέποντας εμείς την σήμερον ότι οι παρόν περιστάσεις ήλεξαν και φέρνει μεγάλη ζημία της φτωχολογίας, δια τούτο εμείς οι επίτροποι, προϊστώντας και γέροντες, εστοχαστήκαμε και σταθερώσαμε άλλο νέο καπίτουλο, εισόφερον και καλώς της φτωχολογίας. Λοιπόν, από την σήμερον λέμε και δίδομεν άδεια και εξουσίαν, όποιος θέλει να πουλήσει δικών του πράγμα κινητών και ακίνητων, να είναι νοικοκύρωνος να το πωλεί όσον εύρει, με αλήθεια και όχι με καμία λογής ψευτία. Δίχως αποκοπή. Θέλει συγκάντο, θέλει μερικά, κατά διμερείς επιφωνίες, συμφωνώντας οι δύο τους, μα πάντα εις την κοινή κατζελαρία. Επισήμως θα γίνει η αγοραπολίσια. Και διαλαλώντας πριτά 10 ημέρες εις το κοινόν, δια όσων πρόσημων είναι εις των τόπων. Και ένας χρόνος για τους ξενιτεμένους. Και οπόταν έρθει ο σκλαβωμένος, αν θελήσει όμως να δώσει ο πρόσημος όσα δίνει ο ξένος, να έχει την προτιμή. Δίχως εναντιότητα. Εδώ διασαφηνίζεται το του ξενιτεμένου ή σκλαβωμένου. Και συνεχίζει, έτσι ζητά η αδελφή αγάπη, ομοίως και ο κολατεράνος, αν δίνει όσο δίνει ο ξένος, να μην γίνεται εναντιότητα. Ο κολατεράνος ποιος είναι? Ο
τραγίμενος.
Και ο πρόσημος?
Ο επόμενος.
Όχι, ο πρόσημος είναι
ο επόμενος τραγίμενος.
Όμορφος. Και ο πρόσημος?
Ο
ασθενής. Και συμπλησιαστής ο κολατεράνος. Και
ο σκλαβωμένος.
Σκλαβωμένος.
Αυτό είναι υποχρέωση οικονομική.
Όχι, όχι. Σκλάβος. Σκλάβος, ακάτερα.
Αλλά αυτό δεν ξέρεις πότε θα γυρίσει.
Ναι, όταν γυρίσει όμως έχει το δικαίωμα. Έχει το δικαίωμα. Λοιπόν, εκείνο που κατά τη γνώμη έχει σημασία είναι καλά, η μεταβολή. Ότι στην πρώτη περίπτωση έχεις εκτίμηση με εκτιμητές και τότε κατά τους ανθρώπους του ερχομένου 10ου αιώνα ήταν κάτι σωστό και ξέπαινο, τώρα είναι κάτι το οποίο ζημιώνει την τοχολογία. Αντικαθίσταται ή αντικαθίσταται η αποκοπή, η εκτίμηση από την τιμή που θα βρει το αγαθό στην αγορά, ας το πούμε αγορά, και υποτάσσονται η προτίμηση υποτάσσεται σε αυτό το καινούριο στοιχείο. Δεν προέχει η συγγένεια ή η γυπνίαση, προέχει η τιμή η οποία διαμορφώθηκε, και εφόσον όλοι συμφωνήσουν στην τιμή η οποία διαμορφώθηκε, τότε ισχύει το δίκαιο της προτιμήσεως.
Γιατί η θύμηση έβλαμε.
Λοιπόν, να παίρνουμε λίγο στη λογική των ανθρώπων. Δεν θέλουν να πούνε πως είναι ένα κακό έθιμο και λένε ότι έβλεπε την φτωχολογία. Και λέει επίσης και φέρνει μεγάλη ζήτηση τεχνολογία.
Άρα οι εκτιμητέ εκτιμούσαν χαμηλότερα τη αξία.
Σίγουρα.
Αυτό σημαίνει.
Λοιπόν, ναι, αλλά τι σημαίνει, ότι η εκτίμηση ήταν αξιέπαινη το 17ο αιώνα και δεν είναι αξιέπαινη το αντίθετό τη τον 19ο αιώνα. Με τη δικιά μας τη λογική θα λέγαμε ότι τον 17ο αιώνα κάνανε οι άνθρωποι εκτιμήσεις αντικειμενικές, τον 19ο αιώνα έχουν διαφθαρεί οι άνθρωποι και κάνουν χαριστικές.
Αυτό λέει. Έβλεπε, πότε έβλεπε. Η εκτίμηση
ήταν πάρα πολύ καλή
το 1695
όταν κάνω τα καπίτουλα. Ναι. Ήταν αξιέπαινη.
Και τώρα θέλει ο εκτιμητές το 1812. Πάλι κρατάει.
Το 1812. Ναι. Καταργεί τους εκτιμητές.
Δεν ξεκινάει να είναι δύο εκτιμητές
πρώτα. Να μην είναι.
Να μην τους καταργεί την τιμή της αγοράς. Καλύτερη κούρη να μπει χωρίς κανένα ψέμα
δηλαδή. Λοιπόν. Αγκαλάκια είχαν κάμει οι προσπερασμένοι μας στο 1695 καπίτουλων, θέλοντες ότι όποιος είναι εκείνος όπου θέλει να πωλήσει πράγμα κίνητον, να αποκόβεται με δύο αποκοφτάδες και ούτε να το παίρνει ο πρόσημος, το οποίο είναι αυτό καπίτουλων καλών και αξιοπαίδων διαετώτε καιρού. Όμως, προβλέποντας εμείς την σήμερα ότι οι επαρών περιστάσεις ήλαξαν και φέρει μεγάλη ζημία στοχολογίες, διατούτο εμείς οι επίτροποι προστώθηκε γεώδες στο κάθμα και σταθερώσαμε άλλων νέων καπίτουλων εις όφελος την καλών της τοχολογίας. Λοιπόν, από τη σήμερα λέμε και είδαμε άδεια και χρουσίαν όποιος θέλει να πουλήσει δικών του πράγμα κινητών και ακίνητων να είναι νοικοκύριον το πολύ, όσο νεύρι, με αλήθεια και όχι με καμιά λογική ψευτία, δίχως αποκοπήν. Θέλει στο εγκάντο, θέλει μερικά, συμφωνώντας ιδιότητα κλπ. Λοιπόν, καταργεί τους εκτιμητάδες, τους αποκοφτάδες. Λοιπόν, με τη δική μας λογική θα λέγαμε ότι οι αποκοφτάδες από μια στιγμή και ύστερα κατεβάζουν την τιμή των προϊόντων, των ακινήτων, για να τα πάρουν οι πρόσημοι.
Ποια άλλη λύση που δεν υπάρχει, υπάρχει σταθερότητα τιμών το 17ο και όχι στο 21ο.
Και τι θα μπορούσε.
Ότι ήταν πολύ γνωστές και σταθερές τιμές του 1995, δεν μπορούσαν να παίξουν ως τόσο.
Οι εκτιμητές έχουν ανθρώπους να κάνουν την εκτίμησή τους που ανταποκρίνεται στην αξία που έχουν τα αγαθά την ώρα που τα αποτιμούν.
Κατευθυνόμενη και ελεύθερη αγορά.
Λοιπόν, η μία αγορά, ακριβώς η μία αγορά είναι ελεύθερη αγορά, η τιμή διαμορφώνεται όχι κατ' εκτίμηση, αλλά ανάλογα με την προσφορά που, με τη ζήτηση που υπάρχει, και αυτά είναι υπέρ της στοχολογίας. Παλιά η τιμή ρυθμιζότανε από τους αποκοφτάδες και τότε ήταν αξιέπαινο.
Τώρα αυτό υπόθηκε και μια ισχυρότερη κοινωνική οργάνωση του 17ου αιώνα. Τώρα, κοινωνική οργάνωση, όπου όλα αυτά τα πράγματα δεν σκεφτεί κανείς όταν πουλάει το χωράφι του. Υποχρεώνεται να το πουλήσει συνήθως. Γιατί υποχρεώνεται να το πουλήσει? Χρέος. Όλα αυτά οδηγούν σε μια... υποκλειοκοινωτική οργάνωση, η οποία βεβαίως δεν ξέρω αν θεωρούνταν από τους ανθρώπους όντως της εποχής καλή, αλλά οι άνθρωποι του 19ου αιώνα το εκτιμούν έτσι, θέλουν να το εκτιμούν έτσι. Οι άνθρωποι του 17ου αιώνα ήταν υποχρεωμένοι να ανέχονται αυτή την κατάσταση, όπου εμείς τη γνώμη τους δεν την έχουμε. Δεν ξέρουμε αν αυτό το θεωρούσαν σωστοί οι άνθρωποι όντως του 17ου αιώνα. Οι άνθρωποι του 19ου αιώνα λένε ότι ήταν καλό για τότε.
Ναι, και το πρόβλημα... Το...
Αλλά μπορεί να μην ήταν καλό. Αυτό θέλω να πω.
Μα είναι μόνο για αναιρέσεις εκτιμητών. Δηλαδή υπάρχουν και οι ενστάσεις. Ότι υπάρχουν οι κρυμμένες λεγόμενες.
Ναι, γεγονός ότι δεν ήταν... Δεν ήταν ότι οι εκτιμητές... μπράβο, ότι οι εκτιμητές δεν εκτιμούσαν... Δηλαδή ο θεσμός αυτός των εκτιμητών...
Αυτό τα λάζουμε, γιατί θα είναι και μια καλή κουβέντα σου.
Ναι, καλά.
Κάτι καλό και ήταν τότε και
αυτό που
η οικονομική
κατάσταση
που έχει αλλάξει,
τι έλεγε
η δεν. Και παλιότερα υπήρχαν τρεις τρόποι να χρησιμοποιούνται. Δεν υπήρχε τρόπο να μεταξύ των πολιτών και από τον κάμπο, ο μυστηριασμό, ο νότο και υπήρχε και κατά αποκοπή. Δηλαδή με εκτίμηση, με εκτίμηση από δύο αποκαστάδε.
Τι σημαίνει υπάρχουν και τα τρία μαζί?
Συνυπήρχαν.
Συνυπήρχαν.
Εδώ τότε όμως κανείς δεν θα προσέτρεχε σε εκτιμητές. Δεν είχε λόγο να προσέτρεχε.
Όχι μόνο, και τα διαστάσια και τα χωράφια και τα περιβόλια κατ' εκτίμηση. Τα πάντα παντού υπήρχαν εκτιμητάδες.
Μα νομίζω ότι όταν με την ελεύθερη βούληση του κάποιος πουλάει, δεν θα προστίχει, έχει τη δυνατότητα να ορίσει αυτό στη τιμή. Τόσο θέλω, τόσο εκτιμώ εγώ το αγαθό μου. Όταν όμως πίσω υπάρχει μία καταχρέωση, αυτός εξαναγκάζεται
να...
Σε αυτή την περίπτωση, πολλές φορές ο εκτιμητής μπορεί να προστατεύει, έτσι, να είναι προστατευτική του εκτιμητή η παρέμβαση. Γιατί ενώ θέλει να του φάγει ένα κομμάτι ψωμί, ας πούμε, ο εκτιμητής έρχεται και λέει
όχι
10 γρόσια, 15 γρόσια.
Συμφωνεί.
Μιλάμε για το αυτό τώρα στο...
Γιατί
το ίδιο είναι και το εγκάντο. Προστατευτικό δηλαδή σε αυτή την περίπτωση. Έτσι. Γιατί... Άρα μπορεί να είναι και τα τρία... Γεια. Ποια αυτοχολογιά. Όταν λέει αυτή τη...
Λοιπόν, στην πρώτη περίπτωση, όταν κάνει το πρώτο καπίτουλο, δεν υπάρχει πρόβλημα ούτε φτωχών ούτε πλουσίων. Σου λέει πως εισηγεί το δίκαιο προτιμήσεως και καθορίζουμε τις μονταγιτές, τις τοπικότητες του. Και το δίκαιο προτιμήσεως ευεργετεί την οικογένεια, ευεργετεί την οικογένεια και συμπαρασύρεται και ο συμπλησίαστης μέσα σε αυτή την λογική, εφόσον κρόσιμος δεν είναι. Μέσα σε αυτή τη λογική ότι στηρίζεται η οικογένεια, νομίζω θα πρέπει να θέσουμε ένα ερώτημα που έχει να κάνει με τις εκτιμήσεις των πωλήσεων. Γιατί κάποιος πουλάει. Και γιατί κάποιος αγοράζει. και να δούμε αν για τους ίδιους λόγους πουλάει κανείς το 1695 και το 1812. Και αν πουλάει για τους ίδιους λόγους, κατά κανόνα πουλάει για τους ίδιους λόγους, μην τυχόν κάποιος αγοράζει για διαφορετικούς λόγους. Στη λογική που κάποιος αγοράζει για διαφορετικούς λόγους, μπορεί και να ανεβάσει τις τιμές. Πέραν του επίπεδου εκείνου, όπου τις έχει προσδιορίσει η προϊόνια προσφυγή. Και αδικείται ο πολίτης. Ο πολίτης τι είναι? Ο πολίτης είναι φτωχός. Διότι, τουλάχιστον όσες δουλειές έχουν γίνει και έχουν μετρηθεί πολίτες και αγοραστές, και η Σεβαστή έχει κάνει τέτοια δουλειά και η... να μου το πούμε... όχι να το πούμε... έχει κάνει τέτοιες δουλειές, είναι τι? Οι πωλήσεις παντού είναι αποτέλεσμα ανάγκης. Δεν πουλάει κάποιος το χωράφι του για να αγοράσει κόπεδο στην Αθήνα. Πουλάει για λόγους ανάγκης. Και η κύρια ανάγκη ήταν ο φόρος. Και μια άλλη ανάγκη, τα αποστάτευτα άτομα που δεν πουλάνε, αλλά κληροδοτούν σε κάποιον συγγενή κατά κανόνα για να τα, τα γεροκομίσει. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το να μην φύγει η περιουσία από το υπηρεινιακό κύκλωμα, το να μην φύγει η περιουσία από το υπηρεινιακό κύκλωμα, αναφέρεται, υπηρετεί μια αντίληψη που υπάρχει τόσο για την οικογένεια ως οικονομικό, αλλά όσο και ως κοινωνικό μόρφωμα, με όλους τους συμπολισμούς όπως λένε σήμερα που τούτο συνεπάγεται. Δεν θέλω να πω ότι στο 19ο αιώνα και λίγο πριν το 19ο αιώνα, γιατί αυτά πάνω δεν γίνεται από τη μια στην άλλη, δημιουργούνται καινούργια κοινωνικά στρώματα. Λέγω πως πρέπει να ζητήσουμε μην τυχόν δημιουργούνται καινούργια κοινωνικά στρώματα, καινούργιες οικονομικές συμπεριφορές που έρχονται σε σύγκρουση με τις παλές οικονομικές συμπεριφορές. Και πριν προχωρήσουμε, να δούμε μια άλλη φράση που η αυτή γεννάει ερμηνευτικό πρόβλημα. Είμαστε πάντοτε στο 1812. Ομοίως και ο κολατεράνος, αν δει όσα δίνει ο ξένος, να μην γίνεται εναντιότητα. Υπάρχει μία προτίμηση στον συμπλησιαστή, εφόσον αποδέχεται την τιμή που διαμορφώθηκε, το πούμε δική μας κουβέντες, στην αγορά. Και ο πρόσημος αγρικέται, όποιος είναι πλέον κοντά η προτιμή του, εις εκείνο όπου πουλεί. Λοιπόν, ας κάνουμε την παρέμβαση να πούμε ότι είναι πλέον κοντά η προτιμή του εις εκείνον όπου πουλεί. Και όχι απ' εκεί όπου ήταν πρώτα το πράγμα όπου πουλιέται. Και ούτω λείπουν οι ενοχλοί και τα σφάλματα. Και όπως να δουλειωθεί, η στάλαθε περιγραμμένα να είναι παιδευμένο στα λοιπά. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτές οι φράσεις? Και ο πρόσμος αγρικέτη, όποιος είναι πλέον κοντά η προτιμή του, εις εκείνο όπου πουλεί. Το δική μας προτίμησή του είναι... ως προς αυτόν που πουλάει. Και όχι από εκεί όπου ήταν πρώτον το πράγμα. Όπου πουλιέται. Η προτιμία...
το παλιό δικαίωμα. Άρα το παλιό δικαίωμα. Το παλιό δικαίωμα προτίμησης. Όχι ο σκλαβωμένος, το χάνουν οι συγγενείς του, έτσι έχει πουληθεί.
Όχι, δεν είμαι έπρεπε εδώ. Όχι. Εδώ ορίζει το τι σημαίνει πρόσημος. Και το ορίζω εκεί. Και ο πρόσημος αγρικέται όποιος είναι πλέον κοντά, η προτιμή του εις εκείνο όπου πουλεί. Εις εκείνον, φαντάζομαι, όπου πουλεί. Έχει έναν βαθμό συγγένειας με τον πολιτή. Και όχι από εκεί όπου ήταν πρώτα το πράγμα,
όχι με τον προηγούμενο,
όπου πουλιέται. Άρα
οι παλιές προτιμήσεις χάνονται.
Και όχι εκεί που ήταν... Προσέξτε, έχει σημασία αυτό. Ή το καταλαβαίνω τελείως στραβά, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και όχι από εκεί όπου ήταν πρώτα το πράγμα που πουλιέται.
Δηλαδή να είναι τι πρίκ, ας πούμε.
Όχι. Μία προτίμηση η οποία δημιουργείται βαθιά μέσα στον χρόνο.
Αυτό χάνεται.
Καταργείται.
Αυτό
καταργείται. Την παλιά την καταργείται.
Η οποία προτίμηση...
προϋπήρχε.
Η οποία προτίμηση...
Στις παλιότερες εποχές φαίνεται να ίσχυε και καταργείται τώρα.
Και τώρα σου λέγει ότι αυτός που είναι πιο κοντινός συγγενής του πολιτή, αυτός την προτίμηση. Ναι. Και όχι από εκεί η προτίμηση δεν λογαριάζεται από εκεί όπου ήταν πρώτα το πράγμα που πουλιέται.
Την περίπτωση ενός γάμου, για να πω αυτό που καταλαβαίνω. Την περίπτωση ενός γάμου, ας πούμε. Ο πρώτος ξάδερφος του άντρα έχει δικαίωμα στο τοπικό ακίνητο και δεν έχει ένας μακρινότερος συγγενής της γυναίκας. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
Δεν ακούω τη λέξη.
Δεν έχει δικαίωμα το σώμα του άντρα.
Δεν έχει δικαίωμα
το σώμα του
άντρα. Αλλά δεν είναι άντρα. Εκεί όμως. Εάν η οικογένεια Α πουλάει ένα άνθρωπο και η οικογένεια Β κατεβαίνει, έχουν κοινό πρόγονο, η οικογένεια Β έχει το δικαίωμα ανεξαρτήτως του βαθμού συγγενείας που στο μεταξύ θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί. Δηλαδή προς την κατέστηση που λες εσύ. Μέσω τι.
Νομίζω ότι αυτό είναι το να πρέπει να σκεφτεί και να καταλάβει. Αλλά πρέπει αυτό το δικαίωμα και ένα μακρόχρονο δικαίωμα διεκδίκηση.
Απεριόριστο κιόλα. Κάποια
περιόριστα. Απεριόριστο, θα έχουμε.
Όχι, σκλαβωμένο απεριόριστο.
Ναι, θα έχουμε.
Μπορεί να πληρώνουμε.
Μπορεί να έχουμε πληρώνουμε. Μπορεί να έχουμε. Ένα χάος έγινε τις πληρωμίες αυτές τις κοινωνίες.
Λοιπόν, από πού έρχεται η προτίμηση. Από τη συγκεκριμένη στιγμή. Από πότε άρχιζε η προτίμηση.
Από την πρώτη πώληση δηλαδή αρχίζει η προτίμηση.
Μα δεν υπάρχει, δεν είναι δεδομένο πως υπάρχει πρώτη πώληση.
Όσο υπήρχαν ζωντανοί με στιγμή.
Όχι, αφού ορίζεται ότι μέσα σε 10 μέρες θα πρέπει ο πρόσωπος να διεκδικήσει. Άρα, αν δεν το διεκδικήσει και είναι παρόν, χάνεται.
Αν αυτό το ρόφο πουληθεί σε κάποιον άλλο, ποια προτίμηση ισχύει μετά?
Του καινούργιου.
Εάν πουληθεί,
ναι. Ναι,
κάποιον άλλο και καινούργιο.
Οπότε, το
καπίτλο
αυτό
που πλήθει ο Κοζερόνης. Μήπως αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε έχει σχέση, γενικώς λέει, δηλαδή, ότι μας έχουν πια τους συγγενείς, πολιτή και όχι στους παλιούς συγγενείς.
Μα
ακριβώς. Δηλαδή, είναι
σχέση
με το ακίνητο.
Εγώ είμαι περισσότερο υπέρ αυτής της εκδοχής. Δηλαδή, κάπου η προτίμηση στηρίζεται στη διαδοχή των γενεών, οι οποίες έχουν ένα κοινό σημείο αναφοράς, ένα κοινό παππού, ας προθέσουμε. Κάποια στιγμή δημιουργούνται καινούργιες συγγένειες μέσω των γάμων και αν είναι αυτό μέσω των γάμων δημιουργούνται άλλα προβλήματα ως προς το προς τον καταμερισμό της περιουσίας το αρσενικό μέρος, να το θηλυκό μέρος.
Αν υποθέσουμε ότι εγώ πληρονομώ από τη γιαγιά μου τη μάνα του πατέρα ένα χωραφάκι, τότε σε αυτό δικαίωμα είχαν οι συγγενείς της, οι οποίοι έχουν γίνει μακρινή συγγενή για μένα.
Ακριβώς, ναι.
Αν εγώ το πουλήσω τώρα, θα έχουν δικαίωμα μαζί με όλους αυτούς τους συγγενείς και όλοι οι συγγενείς που έχω αποκτήσει από την αγιά της μάνα της.
Δηλαδή το πατέρνα πατέρνης, ματέρνα ματέρνης ισχύει μονάχα σε περίπτωση ακυρίας. Ίσχυε σε περίπτωση προτίμησης, γιατί το βλέπανε μέσα από την αργονική θηλυγονική σειρά και έτσι δημιουργεί του η προσημό της. Τώρα σου λέει όχι, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ο πλησιέστερος συγγενής, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο έγινε η συγγένεια.
Την ώρα της πώλησης.
Ναι, πηγαίνουν τι είναι. Είναι ο γιος, είναι ο αδελφός.
Και όχι οι συγγενείς του προηγούμενου.
Ναι, βέβαια, γιατί το πρώτο. Πλησιέστερος είναι ποιος. Ο γιος, ο αδελφός.
Και πάλι, είναι πάνω από την τρογωνική και τα τρογωνική γραμμή. Δεν μπορεί να είναι
πλησιέστερος είναι πλησιέστερος.
Δεν ξέρω πως αναδελφικά ο πλησιέστερος.
Αυτό είναι θέμα του τι είναι πρόσημος, αυτό είναι άλλο.
Εδώ μέσα υπάρχει ένα πρόβλημα, μην τυχόν καταργείται αυτό το πράγμα και προκειμένου περισσύρας υπάρχει ένας λόγος που εξηγεί γιατί καταργείται, μπορεί να καταργείται αυτό το πράγμα, διότι υπάρχει συζυγική κοινοκτημοσύνη. Μόνο στη σειρά. Πάμε πάλι στο προηγούμενο να δούμε τα άρθρα εκείνα που δεν χρειάζεται να τα αλλάξουν. Λέγομαι πάνω στις γυναίκες όπου ξεπέσωση, όποιο ήθελε ξεπέσει με το θέλημά της, να μην έχει καμία λογής δικαιώματα από εκείνον τον άνδρα. Και μάλιστα να είναι παιδευμένη και από τους επιτρόπους και όποιος άνδρας ήθελε πάλι να φορτζάρει καμία γυναίκα και ήθελε είστε βεβαιωμένος με μαρτύρους, να είναι κομπεναρισμένος δια το κάτεργο. Λοιπόν, εφόσον με τη θέλησή της μια γυναίκα ανεκουγάμου και λοιπόν, τώρα δεν έχει κανένα δικαίωμα, καμία διεκδίκηση απέναντι του άντρος. Ο άντρας επιπλέον θα πάει στο κάτεργο. Στα ανδρόγυνα, όποιο μέρος χειρέψει και έχει παιδιά, να παίρνουν τα παιδιά των αποθαμένων όλα των τα πράγματα ως κληρονόμοι και το ζωντανό μέρος να είναι κρατημένο. Αν ήρθε στην γυρέψη να μεταπανδρεθεί, να δίνει των παιδιών του τα τρίτα των πραγμάτων. Ήγουν ανήσους και τα ρεφουδάρια και δεν τα κυβερνά. Δεν έχει αναλάβει των παιδιών την διατροφή. Ιδονή και σταθή, ως αν καλός γονέος κάτω Θεών, και τα παιδεία να είναι κρατημένα, να κυβερνούν τους γονέους εις εκείνο όπου τους χρειάζονται, στα γυρατεία και κατά τη δύναμή τους. Μας την περίπτωση που παντρεύεται, τα παιδιά παίρνουν το τρίτο, ή δε μη υποχρεώνονται να συντηρούν τους γονείς τους. Όποιος είναι άκληρος και θέλει να κάνει τεσταμέντο, να αφήσει τα πράγματά του, ήγουν τα πρικιά του των κληρονόμων του, να αφήσει τον κληρονόμο τα πρικιά του, κατά τα πρικοσύμφωνα όπου έχουμε, ήγουν να στρέβονται τα πράγματα στους πρόσημους, αν δεν κάνουν κληρονόμων, και αν και κάνουν κληρονόμων και αποθάνει, πάλι να στρέφονται στους πρόσημους. Ποιοι είναι οι πρόσημοι? Η θηλυγγονική και η αρεγονική σειρά. Παρά όσα είναι οι κόπιτον, αγοράδες από τους κόπους των, να είναι οικοκύρης να τις αφήνει όπου θέλει. Και αν δεν έχει κόπους ολότελα και θέλει να αφήσει ψυχικών, να αφήνει από το προυκί του στα 11 και όχι περισσότερο. Τώρα μία από τις παρεμβάσεις της κοινότητας, πάλι μέσα στη λογική ότι πρέπει να στηρίζεται η οικογενειακή ρίζα. Πέμπτο, σαν αποθάνει το ένα μέρος από τα ανδρόγυνων και θα να μοιράσουν οι κληρονόμοι με το ζωντανό μέρος εις όλες των τες αγοράδες, να τις μοιράζουν ίσια. Και όσα ρούχα έχουν τες φορεστές των, τα ανδρίκια ρούχα, να τα παίρνει το μέρος του ανδρός, και τα γυναίκια ρούχα να τα παίρνει το μέρος της γυναικός. Εξόχως αν έχουν συμμαλαματικά ή εσημικά, να τα μοιράζουν ίσια. Κάτι που φέρεται πως είναι κατεξοκίνα σήμερα γυναικείος κόσμος, και εδώ όχι ήταν κοινός, και εδώ υπάρχει ισομοιρία. Επάνω σε όλα τα κρισίματα λέγουμε ότι όποτε περάσουν 30 χρόνια και δεν ήθελε γυρέψει ποτέ κανένα στα δικαιώματά του, ολότερα να μην ανεφανιστεί εις καμία κρίση, να μην έχει πλέον δικαιώματα. Είναι το περίφημο για τα 30 κατά κανόνα χρόνια που πλέον γίνεται παραγραφή όχι μόνο στο ιδιωτικό δίκαιο αλλά και στο δημόσιο δίκαιο, όταν 30 χρόνια έχει φύγει και δεν πληρώνει το φόρο κλπ. Παραγράφεται το τσίφτη Βοζάν, όπως το ονόμαζε το. Λοιπόν, όταν αυτοί οι άνθρωποι του 1695 συνέρχονται για να καταγράψουν τα έθιμά τους, όλα είναι συγκεντρωμένα γύρω από τον τρόπο μεταβίβασης των αγαθών. Τίποτα. Είναι το αφενός κληρονομικό δίκαιο και δεύτερον η αγοραπολισία. Και στις δύο περιπτώσεις επικρατεί η ίδια λογική, η ενίσχυση του σωγιού, της οικογένειας. Αλλά μια κοινότητα δεν έχει μονάχα αυτά τα πράγματα. Θυμίζω ότι εδώ χρησιμοποίησε τον όρο συνήθειες. Το προήμιο των ευθύμων του 1695. 5 χρόνια μετά, 1700, καπίτουλα και συνήθειες όπου βρίσκονται πάνω στο νιτζί της σύρας ανάμετζα στους επιτρόπους όπου βάλει κοινότητα.
Συγγνώμη, το τάξη που χρησιμοποιήσω, το 95,
τάξη. Ναι, τάξη. Φαντάζομαι πως είναι στατούτα για τάξη σε αυτό το πράγμα. Και όχι. Τις τάξεις λέγανε κλάσεις.
Ναι, ναι, γιατί αφού μιλάει για το κοινήσιο.
Λοιπόν, ένα δεύτερο πράγμα που τους απασχολεί είναι η σχέση του, του συνόλου με τους κοινοτικούς εκπροσώπους. Και δεν είναι μονάχα στην Θεσσαίρα, είναι δεδομένο και παρά το γεγονός ότι μοιάζει πως όλα όλες τις ρυθμίσεις είναι κοινές, δεν είναι πάντα όλες κοινές. Υπάρχουν κάποια που ξεφεύγουν, ιδίως αυτά που έχουν σχέση με την Εκκλησία. Να έχουν εξουσία οι επίτροποι επάνω στη σανιτά και ό,τι λάχει να είναι δικό τους. Είπα να πει αυτό, πάνω ότι προκύψει στο, στο υγειονομείο, ξέρω εγώ τι, είναι δικό τους. Ναι, το θέλω. Να έχουν εξουσία οι επίτροποι επάνω στη σανιτά και ό,τι λάχει να είναι δικό τους. Είναι υπεύθυνοι. Είναι υπεύθυνοι για το υγειονομείο,
για την
καραντίνα και κάθεται. Και ό,τι προκύπτει από αυτή τη λειτουργία, εξαρτήτως πληρώνει, είναι δικό τους. Οι καθαριζόμενοι. Από κοντάνες να κάνουν ζάθη καλό και να παιδεύουν τους ατάχτους. Και όσες κοντάνες πάρουσι, οι μισές να είναι δικές τους, δικές τονε, και άλλες μισές γλυκούνται της κοινότης. Μισό-μισό. Αλλού είδαμε 2-1. Θερό είναι στο θέλημά της να τα γυρέψει ή να τα αφήσει των επιτρόπων. Και να κοντενάρουν οι επίτροποι τους τέχτες κατά το φταίσιμο όπου θέλουσε. Η κοινότητα έχει διακριτική ικανότητα να κρατήσει τα μισά ή να τα αφήσει στους επιτρόπους. Από σεντέντες είναι ό,τι τον λάχει δικών. Είναι τα ρήφα των, των δικών. Τα μαντελιά όλα δικά του είναι, ως καθώς τον εγκύνει τα μαντελιά. Τι είναι τα μαντελιά. Τα μαντελιά.
Όλα ειδικά του.
Τα μαντελιά όλα ειδικά του είναι, ως καθώς τον εγγίζει. Τους εγγίζει. Τους αφορά. Τελικώς τηρουμένων των αναλογιών ανάμεσα σε οργανωμένες κοινωνίες, είτε αστρομάτωση όπως είναι οι κρητικές, οι πανησιακές και στα μικρά νησιά υπάρχει μια πρακτική του να δημιουργούνται τοπικές εκκλησίες παράλληλα με την ανώτατη εκκλησία η οποία δεν εκπροσωπείται και στα εν λόγω νησιά. Αυτές οι τοπικές εκκλησίες, το λέγαμε και την άλλη φορά, έχουν ένα οικονομικό όφελος. Είδατε πουθενά δεν γίνεται λόγος για μισθοδοσία των κοινοτικών λειτουργών. Τα ωφέλη τους έρχονται από τα δικαιώματα που έχουν σε μια σειρά αδικημάτων για την αποκατάσταση των οποίων οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι. Πουθενά δεν γίνεται λόγος για μισθοδοσία. Θυμίζω ένα παράδειγμα με έναν από την Πάτμα, σύμφωνα με το οποίο 17ο αιώνα οπωσδήποτε την κοινότητα εκπροσωπούσαν οι υποπάδες. Κατόπιν την εκπροσωπούν λαϊκοί. Και οι λαϊκοί έχουν ένα μισθό. Και παντού οι κοινωνικοί εκπρόσωποι έχουν ένα μισθό ή μία ελάφρυνση που φτάνει μέχρι μη καταβολή του φόρου. Μια έμεση. Εδώ βλέπετε ουδεμία.
Μαζεύουν όλες τις ποινές.
Ουδεμία αναφορά γίνεται για τη μία αμοιβή ή για την απαλλαγή από μέρος του φόρου, αλλά αντιθέτως έχουν δικαιώματα. Έχουν δικαιώματα τα ψάρια που παίρνουν ψαράδες, έχουν στα ρεγάλια από τα καΐκια, στις καταδίκες, σε όλα αυτά τα πράγματα. Τα δικά δεν είναι πως έχουν δικαίωμα να τιμωρούν. Είδαμε στην Μύκονο, ο οποίος βλαστημήθηκε κλπ. Τελικώς αυτές οι εκκλησίες είναι αστυνομικές εκκλησίες. Το ζήτημα είναι πώς τα ελέγχονται. Πώς τα ελέγχονται αυτές οι εκκλησίες.
Πώς βγαίνουν αυτοί οι επίτροποι, δεν το δηλώνουν, τουλάχιστον
σε αυτό το κείμενο. Ξέρω αν προβγαίνω, υποδεικνύονται. Υποδεικνύονται. Αλλά υπάρχει πάντοτε μια ρεζέρβα. Τους βγάζουμε για ένα χρόνο και αν δεν μας αρέσουν, τους διώχνουμε.
Η κεντρική ρεζέρβα.
Είπες.
Σύγχρονο συμβόλαιο που λένε ένα συν ένα χρόνο.
Καλά, ναι, όταν... Και αν θέλετε, πάλι παρθενιώτικο παράδειγμα, υπάρχει κάπου αναγραφή μια σειρά ονομάτων για τα 10 επόμενα χρόνια. Αυτή θα είναι η επίτροπη. Αλλά με κονσένσους. Το γεγονός ότι το κοινό διατυπώνει το δικαίωμά του να αλλάξει τους επιτρόπους. Αυτό δείχνει ότι οι επιτρόποι δεν επικάθενται στο κοινό, δεν έρχονται από μια ξεχωριστή κατηγορία της μικροκοινωνίας αυτής, η οποία επικάθενται στο κοινό. Είναι εκπαιδευτικά όργανα του κοινού. Ασκούν αστυνομικές αρμοδιότητες και είναι πάντοτε υποαίρεση. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η άμυνα του κοινού απέναντι σε κάποια πρόσωπα που μπορούν να ασκήσουν ένα είδος υπερεκκλησίας εικονογραφείται από δύο συναθήσεις συμπεριφορές. Η μία είναι η προσπάθεια να μην έρχεται στο νησί βοηγότης. Να έντοπτε το νησί και σύνει επάνω στο ραγιά. δηλαδή οι φορολογικές υποχρεώσεις των κατοίκων, να ρυθμίζονται από τους ίδιους τους κατοίκους μέσα από τέτοια συστήματα, και μείνεται κάποιος έξωθεν. Και το δεύτερο στοιχείο είναι η ομαδική ανάληψη ευθύνης της περιπτώσης όπου θα έρθει κάποιος εξωτερικός ή κάποιος από τους ντόπιους με κάποιον τρόπο θα επιβληθεί. Γιατί σπέφτεται κάτι παραδείγματος χάρη, όταν το κοινό προβλέπει ότι σε περιπτώσεις αντιδικίας με αυτό το πρόσωπο είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Όσο και να μην ορίζονται στο επίπεδο της ενοιολογίας, της ορολογίας, οι αλληλεγγυώτες αποτελούν εσωτερικευμένες πραγματικότητες και αφήνονται να διαφανούν μέσα από τις ρυθμίσεις τις οποίες τις οποίες προβαίνουν οι ντόπιοι.
Θα κάνω μια ακόμη ερώτηση. Όταν λέμε κοινό, τι ακριβώς εννοούμε?
Το κοινό αυτό ορίζεται, αυτό καθορίζεται ως μικρή και μεγάλη.
Όλοι είναι και φτωχοί.
Μικρή και μεγάλη. Μικρή και μεγάλη δεν αναφέρεται στην ηλικία. Θέλουν να εκφράζονται ως ένα ενιαίο σύνολο, η ευθύνη να αγκαλιάζει όλους τους συμμετέχοντες, να μην γίνεται μια διάκριση, χωρίς αυτό να παρεμποδίζει μια κοινωνική κινητικότητα που δεν μοναχωριζόταν, είναι κινητική καθετή μέσα στη πορεία του χρόνου. Εδώ είναι οι διαφορές που πρέπει να επισημαίνουμε. Δεν υπάρχει η διαστρωμάτωση εκείνη που βλέπουμε τα αστικά κέντρα των μεγάλων νησιών, τα Ιωνίων νήσων Κρήτης, όπου μέρος μονάχα των πολιτών είναι πολίτες. Μέρος μονάχα των αστών είναι πολίτες. Εδώ η εικόνα που προβάλλει είναι ότι το σύνολο είναι πολίτες. Θα λέει κανείς, με τυχόν αυτά δημιουργούνται όταν τα νησιά έχουν περιέλθει στην Οθωμανική κυριαρχία και δημιουργήθηκαν τα ίδια στις παλαιότερες εποχές, όταν ορισμένα τα νησιά τελούσαν υπό βενετική αμέσως ή εμέσως για το γεγονότος ότι οι θεουδάρχες τους ήταν βασάλοι της Βενετίας. Κάποια στιγμή θα κοιτάξουμε τα στατούτα, των μικρών νησιών. Πάλι το ίδιο φαινόμενο προκύπτει. Οι σενιόρες, τα καπίτουλα αφορούν το σύνολο, οι σενιόρες εκλέγονται, οι γέροντες εκλέγονται από το σύνολο. Τι συμβαίνει τώρα, όταν μέσα στο, σύνολο υπάρχουν κάποιες οικογένειες ισχυρές. Υπάρχουν. Υπάρχουν και στη Νάνδρο, υπάρχουν και στη Σαντόρινη, υπάρχουν παντού, υπάρχουν κάποιες στα πολύ πολύ μικρά νησιά, υπάρχουν. Ξέρω και το γεγονός πως είναι τόσο διαδεδομένα και απενόμενος Κωνσταντίν και τα κυπέρα και δείχνουν πως υπάρχουν αυτές οι ισχυρές οικογένειες. Και σε αυτή την περίπτωση πάλι θα έπρεπε να διερευνήσει κανείς, και θα το κάνουμε κάποια στιγμή, Θεού Θεόντος, ο κ. Επιτρέποντος, η ανύπαρξη ισχυρών οικογενειών συνεπαγόταν την μερική έκφραση του συνόλου. Νομίζω πως ούτε αυτό συμβαίνει. Οι ομαδώσεις που γίνονται περί της οικογένειας βάζουν όλο τον κόσμο στο παιχνίδι.
Δεν είμαι εξοικειωμένος καλά με την ιερολογία. Το ξένος που έλεγε πριν είναι ο μη συγγενής.
Ο μη συγγενής, ναι.
Ο μη συγγενής, ναι.
Όχι ο ξένος πώς θα παίξω. Είναι ο μη συγγενής. Όσα δώσει ο ξένος, αυτά θα καθορίσουν το δίκαιο του συγγενούς, το δίκαιο της προτιμήσεως. Είναι λίγη η υπογραφή σε σχέση. Είναι λίγη. Μα φυσικά το ότι θέλουν να. Εγώ επιμένω στο ότι θέλουν να προβάλλουν. Να προβάλλονται ως σύνολο.
Ότι προβάλλονται
ως αυτό επισημαίνω.
Αυτό δηλαδή είναι να.
Ποτέ δεν είναι. Ποτέ δεν είναι σύνολο. Αλλά προβάλλονται ως σύνολο και δεν λένε εμείς είμαστε τα μέλη του Γκραν Κονσίλιο. Και κανείς άλλο τολμά να μπει μέσα.
Αν κάτω από αυτές τις υπογραφές όμως, από κάθε όνομα, κρύβεται μία ζήτηση, δηλαδή επειδή κάποιοι έχουν αποφασίσει σε οικογενειακό, σε ευρύτερο επίπεδο, ότι πήγαινε στους εκπρόσωπός μας.
Ναι,
άρα
σίγουρα.
Αυτό θα είναι ως ένας κάποιον όμως.
Ναι, αυτό σίγουρα είναι.
Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η εκπροσώπηση του
μας. Αν κάποιος τον εκλογό στην αρχή, αυτό που είπατε, μικρή, μεγάλη, εμείς οι κυρίες Ραγιάδες και τα λοιπά, με το παίρνουμε το χρόνο μας, αρχίζουν και εκφράζονται και άλλες τάξεις. Και παίρνουν καπεταναίες που είναι εμείς οι διάφοροι και γίνεται. Και το τέλο καταλήγουν οι καπεταναίες, ξέρω εγώ.
Την οικοκυρία.
Την οικοκυρία.
Δηλαδή δεν είναι αυτές οι κοινωνίες, δεν είναι ακίνητες, σε καμία περίπτωση δεν είναι ακίνητες. Αλλά σε εποχές ετούτες ήδη βγαίνουν διαφορές σε ένα νησάκι σαν τη Σύρο που δεν είναι η Σύρος με τα εργοστάσια. Είναι η καθολική Σύρος. Βεβαίως και με ελεύθερο λιμένα. Άλλη ιστορία αυτό. Για ένα χρονικό διάστημα ήταν ελεύθερο λιμένα φυσικά. Την απόφαση της κοινότητας. Αλλά κινούνται χωρίς να έρχονται στη ανάγκη να τονίσουν την αλλαγή. Άρα στις περιπτώσεις εκείνες που γίνονται καρβαλές, όπως είναι η περίπτωση που βλέπαμε με την προτίμηση. Ξαφνικά ανεβαίνει η οικοκυρή. Σε καμία περίπτωση δεν λένε η οικοκυρή ότι εμείς αποτελούμε το σύνολο. Δεν δημιουργούνται και δεν μπορούν να δημιουργηθούν. Δεν μπορούν να δημιουργηθούν λόγω γενικότερου κλίματος, αυτά τα νομοθετημένα σώματα, όπως δημιουργούνται στη Κρήτη, στην Επτάνησο, με τα μεγάλα συμβούλια.
Γιατί η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα ήταν και η αναζήτηση του πώ στηρίζουν τη δύναμή του οι άνθρωποι. Τα νησιά αυτά λένε ότι στηρίζουν το ένα πόλι στη σχέση που έχουν με τον εκχρηματισμό απέναντι στην αυθεντία, δηλαδή του χώρου κτλ. Και το άλλο πόλι το έχουν τι εσωτερικέ σχέσει οικογενειών, σχέσει εξουσία και δικαιοσύνη ή εθνική. Αυτό που λέμε το τέλειωμα των διαφορών και όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν ουσιαστικά τους ισχυρούς να χρειάζονται το σύνολο, να χρειάζονται δηλαδή να είναι μέρος του συνόλου, γιατί αλλιώς δεν έχουν αυτή τη δύναμη που έχουν.
Ακριβώς, και έχει δημοσιεύσει ο Χρυσόστομος Φλωρεντής, που σχολιάσε ο Λεξιοπολίτης, είναι καταπληκτικό. Δύο έγγραφα από την Πάτρα. Κάποια στιγμή κάποιος σκοτώνει κάποιον. Την όλη να την έχει. Και ύστερα από λίγο αυτός ο κάποιος δεν διώχνει. Την όλη πέρα. Ναι, το παιχνίδι που σε πολλά επίπεδα κάπου. Οι αντιδικίες, υπάρχει ένας ετοιμένος και ένας νικητής από την αντιδικία, ο πολλής ο κόσμος θα πηγαίνει με τον κυριαρχήσοντα. Ενώ του συνόλου κρατιέται, τώρα τι γίνεται ανάμεσα στους δικούντες, τι πετρέπεις, τι διαπράγματα μπορεί να αναπτυχθούν, είναι μια άλλη ιστορία. Σε άλλες κοινωνίες όμως οι διαιρέσεις είναι κάθετες. Δεν θα σταματήσει η αντιπαράταξη του συνόλου του πληθυσμού μοιρασμένου σε καράφια, σε κόμματα, σε ομάδες, επειδή κυριάρχησε ο Α και όχι ο Β στη διένεξη. Το παράδειγμα αυτό της Πάτρας δείχνει ότι το σύνολο είναι με αυτόν που κυριαρχεί. Τι μάλλον θα γινόταν το πράγμα. Τα καρανία θα γινόταν το πράγμα. Και στην ίδρυα φαντάζομαι θα γινόταν. Σαν μπορεί να μην αφορά το κοινό η αντιδικία. Αυτό σημαίνει ότι οι αντιδικούντες δεν έχουν κάθε τους δεσμούς τέτοιους που να χωρίζουν την κοινωνία.
Λέμε ότι κάτι δεσμοί που συνέβουν για το ένα, δηλαδή όπως την Κρήτη, αυτό που λέγαμε άλλη φορά, ότι οι σαστάδες, αυτοί που διαπραγματεύουν τις διαφορές, διατηρούν την αξία τους ακριβώς επειδή υπάρχουν κάθετε.
Επειδή υπάρχει ο φόβος της σύραξης.
Ναι, αλλά διατηρούν ότι προσωπούν το σύνολο εξαιτίας του πράγματος.
Ναι, είναι τα σημεία της ισορροπίας, φυσικά ναι.
Και αυτό φαίνεται και στις
όχι, εγώ εκείνο που θέλω να θέσω σαν ερώτημα είναι. Σε ποιο βαθμό οι αντιδικίες εκφράζουν το σύνολο και σε ποιο βαθμό το σύνολο έχει την εντύπωση ότι πρόκειται για αντιδικίες που δεν το αφορά το σύνολο, εξού γίνεται το κομπρομί, θα είμαστε με όποιον κυριαρχήσει. Δεν μας αφορά η αντιδικία. Αλλά εάν συμβαίνει αυτό, σημαίνει ότι οι αντιδικούντες δεν έχουν κάθετες ισχυρές σχέσεις που να κινητοποιούν πολλούς ανθρώπους γύρω από την υπόθεσή τους.
Στην Ικαρία, ας πούμε, που τα πράγματα ήταν κάπως έτσι, δηλαδή έντονοι. Παρ' όλα αυτά όλοι συμπετείχαν γιατί όλοι είχαν σχέση. Και αν δεν εκφράζονταν εκείνη τη στιγμή, θα εκφράζονταν μετά. Και τα μεσολαβούσε ένας πρωτόγερος ή ένας παπάς.
Για το συμβιβάσει.
Να συμβιβάσει, κατάλληλα στους γέρους για τον εισασμό, θα έρχονταν οι μάρτυρες.
Ναι, είναι διαφορετικό αυτό. Θα το υποτίθεται να δούμε και αυτό, θέλοντας. Να δούμε παραδείγματα τέτοια, όπου οι αντιδικίες να αφορούν το σύνολο και οι αντιδικίες να μην αφορούν παρά τους ερχόμενους αντιδικίες. Εάν είσαι υποθέτω, σημαίνει ότι οι ερχόμενοι σε αντιδικίες δεν έχουν δεσμούς με μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, ούτως ώστε τα εν λόγω τμήματα να έρθουν σε σύγκρουση. Γι' αυτό το σύνολο λέγει είμαστε πάντα με αυτόν ο οποίος κερδίζει την υπόθεση. Δεν μας αφορά για την ηλικία.
Δεν παίζει ρόλο σε τι είδους, αν τι είδους, σε ποια ομάδα της κοινωνίας ανήκουν οι αντιδικούντες.
Οι αντιδικούντες ανήκουν στην υψηλότερη ομάδα. Οι υπόλοιποι θα λαμβάνουν δίκως. Αλλά να το δούμε κάποια στιγμή αυτό το... αυτά τα έγγραφα. Είναι συνοδευτικά.
Ίσως έχει ενδιαφέρον, πώς δημορφώνονται οι απόψεις των άλλων και πιθανών δεν συμμετέχουν στην αντιληπτία. Σε περιπτώσεις ρήξεων, δηλαδή σε περιπτώσεις που λένε. Τώρα εγώ πήρα στο μυαλό, δεν ξέρω πόσο είναι σχετικό. Ο αγροτικός πληθυσμός της Μακεδονίας μέσα από τις καταναλωτές της Δέλτα, η οποία έλεγε ότι όποιος και να κερδίσει το ίδιο πράγμα.
Εκεί είναι μια αντιδική με σύγκρουση που τους υπερβαίνει. Ξένες εξουσίες έρχονται σε σύγκρουση. Εδώ θα δούμε, το μελετήσουμε αυτό το πράγμα που θα λένε το εξής. Ο Γιώργιος Τόλιας, αδίκως, πήραν τσεκούρι και άνοιξε το κεφάλι του Αργύρου. Δεύτερο, οι ίδιοι άνθρωποι. Ο Γιώργιος Τόλιας πολύ καλά άνοιξε το τσεκούρι του κεφάλι του Αργύρου. Δύο στο μετάξε, σαν τη δικία, Αργύρη και Τόλια, ο Τόλιας κέρδισε και το κοινό λέει, βγάλετε τα μάτια σας, εμείς θα είμαστε με τον κερδισμένο.
Το κοινό επισήμως,
το κοινό επισήμως, από εκεί πέρα θα
σκέφτω το θέμα. Έστω, γιατί τώρα δεν είναι πολύ σίγουρος, γιατί το λέω απλώς, δεν μπορώ κάτι σε ναι, όχι θα μπορώ, αυτό δεν θα μπορούσε να προϋποθέσει ότι δεν υπάρχουν σε αυτή την κοινωνία και ξεκάθαρε κατά κάποιο τρόπο συσσωματώσεις.
Μα αυτό λέω.
Όχι μόνο πάνω, αλλά και κάτω.
Μα οι πρωταγωνιστές δεν συνέλκουν.
Υπάρχουν διαφορές.
Ναι. Δεν συνέλκουν τους μεγάλους αριθμούς. Πράγμα που με διαφορετική οργάνωση κοινοτική, κοινωνική οργάνωση και εξυποχρέωση θα έρθουν με κάποιον από τους. Με τον συγγενή, με τον
πατριαρχικό. Όχι, εγώ δεν εννοούσα μόνο αυτό. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Εννοούσα κάτι άλλο. Για παράδειγμα, πάντως στο παράδειγμα. Ξέρω εγώ, πλακώνομαι εγώ μαζί.
Ναι.
Λοιπόν, έχουμε κάποια συμφέροντα που αυτά τα συμφέροντα τέλος πάντων είναι κατά κάποιο τρόπο κυρίαρχα σε αυτή την πυραμίδα της κοινωνίας μας. Μας παρακολουθεί ο Τάσος μαζί με τους δύο, οι οποίοι βρίσκονται στον πάτο αυτής της πυραμίδας. Κατά κάποιο τρόπο δεν έχουν τα ίδια συμφέροντα μεταξύ τους αυτοί οι δύο και αυτός ο λόγος είναι που τους κάνει εξίσου να λένε ότι δεν ενδιαφερόμαστε για τη διαμάχη των δύο, γιατί είμαστε και εμείς απομονωμένοι, είμαστε δηλαδή
μονάδες. Ενδεχομένως να υπάρχουν, αλλά εγώ θα έλεγα πως εκεί όπου διακυβεύονται πρώτες σύγκρουση συμφέροντα, οι άνθρωποι εμπλέκονται. Εκεί που συμφέροντα που δεν είναι αποκλειστικά προσωπικά. Εκεί που είναι αποκλειστικά προσωπικά, οι άνθρωποι υπόλοιποι δεν εμπλέκονται. Ενώ στη μάνη θα εμπλέκονται.
Όχι, το λέω αυτό και για άλλο λόγο, γιατί κάποια στιγμή έτσι συγκομιμορίζοντας εδώ, μου είπε ο φίλος ότι αυτό έχετε αυτό ότι αυτό δείχνει και μια έτσι παροχημένη μορφή κοινωνικών σχεδόν, τέλος πάντων μια ξεπερασμένη.
Είναι δύσκολο με μια λογική ανάλυση.
Τώρα, κάνοντας ένα άλμα κι εγώ έτσι, επειδή λίγο κάνουμε τα λάθη, θυμάμαι κάποτε ότι υπήρχε κάποια ανάλυση κάποιου κοινωνιολόγου, Σλάσκη, κάποιου σκότ για τις σοβιετικές κοινωνίες. Και θυμάμαι λοιπόν ότι υποστήριζε, τώρα τα λέω λίγο πολύ σχετικά, υποστήριζε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα σε αυτές τις σοβιετικές κοινωνίες μιας ομογενοποιημένης κοινωνικής αντίδρασης. Και το υποστήριζε με κάποιους τέτοιους όρους. Όσο αφορούσε την εξουσία, αλλά όσο αφορούσε από κάτω και τα διάφορα κοινωνικά στρώματα. Απέφυγε να χρησιμοποιήσει τον όρο τάξη. Και κάπως με ένα περίπλοκο μηχανισμό που δεν είναι όμως πολύ μακρινός από όσα είπαμε, βέβαια ας το δούμε σε κάποια σκάλα πιο έτσι μεγάλη, και όχι στη μικροκοινωνία. Υποστήριζε ότι κάπου εκεί μπορεί να βρει και κάποιο το πώς, να εντοπίσει και κάποιο το πώς δημιουργόταν η συνένεση, για παράδειγμα, στο σταλινισμό,
πώς δημιουργόταν, πού υπήρχε μια συνέλευση πληθυσμιακή, άσχετα με το αν κάποιο αντικαθιστωτικό έλεγε ότι εμένα δεν μ' αρέσουν, υπήρχε μια συνένεση, δεν ήταν μόνο η τρομοκρατία. Πώς οι ίδιες νέες μπορούσαν να δημιουργηθεί και στην εποχή του Μπρένερ, πώς οι ίδιες νέες και στην εποχή του ανθρώπου κτλ. Και έλεγε ότι το κλασικό σχήμα ήταν αυτό, ότι ενώ οι δυτικές κοινωνίες έχουν πυραμίδες, που μια πυραμίδα κλείνει για να αρχίσει μια άλλη πυραμίδα από κάτω, με τις μεταξύ τους διαφορές, αλλά υπάρχει μια συστράτευση της μιας πυραμίδας απέναντι στην άλλη πυραμίδα, το συγκεκριμένο σύστημα ήταν μια πυραμίδα που λειτουργούσε πάντα για την νομιμοποίησή του.
Ένα μέγαθο αυτό του Ίγκελχοντ. Του Ίγκελχοντ για την έλλειψη του ικανού του.
Πώς
είναι το. Ίγκελχοντ. Έχει γραφτεί κάτι στο Παρίσι. Έχει γραφτεί κάτι πολύ διαφορετικά πράγματα. Για την έλλειψη κατά των σχέσεων. Για την έλλειψη.
Ναι, μου το
θύμισε όλο. Βέβαια είναι άλλο να δει τους πάντες. Δεν είναι την κοινωνία, αλλά είναι και πολύ καθισμένη για σπίτι σαν τέτοιες. Τουλάχιστον φαινόταν μέχρι το 89, αλλά αυτός δεν λέει ότι δεν μπορεί να ξαναμεταφέρει. Όχι, μα για αυτό το βάζω να σκέψω.
Μια παρατήρηση, μια ερώτηση παρατήρηση μετά. Για τα Ιόνια και για την Κρήτη. Αναφέρατε τα συμβούλια. Εντάξει, σας αφήνω, θεωρώ ότι τα συμβούλια των Ιωνίων και της Κρήτης δεν έχουν καμιά σχέση μεταξύ τους. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
Δεν εκφράζουν το συμβούλιο του αστικού πληθυσμού.
Και τα μεν και τα δε. Τότε, πώς μπαίνουν σε αυτό το σχήμα, όταν μιλάμε για το κοινό, ας πούμε, της Ιού ή της Μικών, ας πούμε, γιατί τα αναφέρουμε, για την Κρήτη, ας πούμε, γιατί τα αναφέρετε.
Αντιθετικό.
Αντιθετικά.
Ότι δεν έχουμε τα φαινόμενα του εκλεκτισμού, όπως είπατε, ένα μέρος των κατοίκων είναι πολίτες.
Είναι όλοι πολίτες.
Φέρονται ως πολίτες όλοι.
Ναι, δεν υπάρχει μια στραματοποίηση, ας το πούμε, ορισμένη θεσμοθετημένη. Ότι
νομοθετημένα σώμα.
Και αυτές οι κοινωνίες όλων των νησιών δεν ηλίουσαν την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Η Εκκλησία του Δήμου θυμίζουν. Όταν το καλοσκεφτήκαν, ακόμα σκέφτομαι και αυτές σκέφτηκαν συνεδριάσει για τη λήψη αποφάσεων. Δεν έχει σημασία αν οι υπογραφές που λέει Σεβαστίνη κάποιον από κάτω είναι ανοιχτές. Όποιος θέλει μπορεί να πάει να πει τη γνώμη του. Ποιοι όμως, πώς ήταν αυτοί που είχαν την.
Προφανώς δεν ήταν το σύνολο, αλλά παρουσιάζεται σαν σύνολο. Εκείνο που εγώ θέλω να δούμε είναι σε ποιο μέτρο αυτή η συμπεριφορά τόσο διαφορετική από την αντίστοιχη τη Κρήτη Εστάνησε οφείλεται στους όρους της τρομοκρατίας, της Μαγιακυριακής ή υπήρχε και πριν. Αυτό θα ήταν ενδιαφέρον να αναλύσουμε τα στατούτα, όσα έχουμε, για δύο-τρία νησιά, τα στατούτα των νησιών πριν, για να δούμε πώς παρουσιάζουν εκεί πέρα τα θέματα. Και νομίζω παρουσιάζουν με τον ίδιο τρόπο.
Πάντως αυτό το διαβάσατε τώρα, αλλά αυτό που για τη Σύρο, μου θυμίζει τα στατούτα της Βενετίας του 18ου αιώνα, δηλαδή είναι σχεδόν αναπαραγωγή. Δηλαδή και ορολογία. Πρόσφυγμα, κολετερά.
Καλά, πείτε και αυτά.
Ναι.
Ελάχιστο. Δεν είναι περίπτωση της Νάξιμ που υπάρχει διχοτομία η καθολική στο κάστρο της Ορθόδοξης στον κάμπο και στα χωριά και στους πρόπορες αργότερα του κάστρου. Μια καθολική κοινότητα με ελαχίστο Ορθόδοξο. Και από ανθρώπους με ελάχιστες υπηρεσίες.
στην άξο που είναι περισσότερο
στην άξο, στην άξο αυτή μορφώνουμε το αρχοντικό σώμα.
Πάλι όπως ως ενιαίο κοινό παρουσιάζονται.
Ως ενιαίο κοινό, ναι. Από κοινού έχουν κάποιες περιοχές που είναι δικές τους. Ισχύει ένα δίκαιο που θυμίζει το επανησιακό, τις αγροτικές ζητήματα, αγροτικές σχέσεις. Όσο πάλι ανεβαίνει εκεί πέρα ένα μη καθολικό στοιχείο, πλούσιο, και το οποίο κάνετε πως εκφράζει τη μετεπανάσταση. Ναι, αυτό είναι ακριβώς. Και στα υπόλοιπα χωριά, με κάποιο χωριό έχει παραπάνω. Αλλά οι καθολικοί που είναι και άχρηστοι στο νησί, συγκεντρωμένοι είναι στο... Στον Τούρκο, στον Τούρκο δεν έχει αγορά και δεν πράγμα. Στην ίδια γραμμή φυσικά συνήθως να την ηλικία φαίνονταν σε αυτό το πράγμα. Τώρα γιατί φαινόταν σε αυτό το επίπεδο η αντιλήθεια, γιατί κατά τα ψέματα ήταν αφέντες. Μικροαφέντες, αλλά ήταν αφέντες.
Κάποιες που πήγε για επιδαχμίες,
για... Όχι, παντρευόντως. Την άλλο δεν παντρευόταν.
Την άλλη αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι όσον η παλιά τάξη των χωρατιών και τη γη που μένει στη Μεσαριά, δεν μένει στη χώρα, δεν μένει στο κάστρο και το κάστρο σιγά σιγά δείχνει να αφήσει
Αυτή
δηλαδή μένει στη γη τους, εκεί που ήταν η... Ναι, ήταν το πυργίσκο. Εκτός. Πάρτε να έχει το μικρό και αρχίσει
να φτιάχνει αυτό σύγχρονο.
Το προλεταριάτο, ας το πούμε.
Και βέβαια μετά την
και τι γίνανε καθόλου.
Τι γίνανε. Εξχριστιανίστηκαν.
Και ήθελα αυτό το όπου οι καθολικοί πληθυσμοί είναι πολλοί. Τόσο περισσότερο μοιάζουν με τους, ας πούμε, ορθόδοξους. Έχουν τους πλούσιους τους, τους φτωχούς τους.
Και
οι Εβραίοι. Και οι Εβραίοι. Εκεί που είναι τρεις Εβραίοι μονάχα και τρεις πλούσιοι.
Δεν είσαι Εβραίος,
δεν είσαι διαβάζοντας. Δεν θα είσαι μόνος.
Είχε μια πολύ ωραία δουλειά η Μαρία. Μαρία. Το παιδί μου. Είχε την Τίμερα το χωρίο εκείνο του καθολικού. Η Γενισοπούλου. Για ένα χώριο και παρτί. Τι αιμονή, τι συντήρηση, αλλά και τη διαχείριση της ανέχειας.
Του Γκάμπου.
Πώς το λένε, το λένε... Έχει ένα όνομα το χωριό.
Είναι του Γκάμπου από πίσω ή είναι κάπου για πάνω.
Προς τη θάλασσα. Όχι καλαμωτή.
Όχι καλαμωτή. Όχι
καλαμωτή.
Καρδιανή.
Καρδιανή.
Μπορεί. Έχει ένα πλούσιο. Ήταν ένα πλούσιο.